Dreymdi það nokkuð fyrir veiði?
Ó, dreymdi nú fyrir öllu, fyrir byljum og veiðum og fráfallum. Já, ég man eftir því veturinn sem að þeir fórust þarna út á vatninu nálægt Múseyjunni, það fórust þrír manns, manni heitin Magnússon og tveir Úkraínumenn. Ég man eftir því að við vorum þá að fiska norður í plássi sem að heitir Lynx Bay. Við vorum sjö saman í kofa og ég man eftir eitt morgunin sagði Jón heitin Melsteð, hann sagði ég hrættur það hafi farist tveir menn á vatninu núna þessa viku og hann sagðist hafa dreymt það að þá komu tveir menn inn í kofan og þeir voru blautir og það var eins og það væri klakar á fötunum þeirra eða það væri klaki á fötunum þeirra og hann var náttúrulega skakkur í þessu hann hélt að það væri Ingi heitin Sigursson og Ingi heitin Jónsson hann sagði að það verið tveir og honum fannst endilega að það væri sá þriðji en hann sá hann ekki og svo kom náttúrulega fréttin að þeir fundust tveir frosnir í hel þarna út á vatninu fyrir utan Múseyjuna og sá þriðji var levandi og hann dó á leiðinni inn og það náttúrulega mætti kalla að þetta var dálítið nákvæmur draumur. Þetta nú held ég eitthvað sá nákvæmasti draumur sem að ég varð var við þegar ég var norður á Vinnipegvatni.